Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Masihni Rabbi deb tan olishning ma'nosi quyidagi oyatlarda batafsil yoritilgan. Masih bu ibodatni o'z shogirdlariga o'rgatgan edi. Sizlar esa bunda ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Bugungi rizq-ro'zimizni bergin. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. E'tibor bering. Ibodat bizning osmondagi otamiz degan so'zlar bilan boshlangan. Iso mening otam deb emas, balki bizning otamiz deb ibodat qilishni o'rgatgan. Shogird qayerga bormasin, u yerdagi odamlarni tushunishi kerak, o'zini ularning darajasida tutishi kerak. Shogird o'zini yetuklikka erishgan o'z manziliga yetib kelgan odam deb hisoblamasin. Aksincha, o'qish jarayonida ekanligini tan olsin. Bu dunyoda o'zini musofir deb bilsin. Hayotida Xudoning murod maqsadi amalga oshishiga intilsin. Odamlarning muhtojliklariga sezgir kamchiliklarini kechiradigan bo'lsin. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Iso ibodatda o'zini emas, Xudoni ulug'lagan edi. Masihning Rabbiyligini tan olish, o'zligingizdan voz kechish demakdir. Siz mashhur bo'lmoqchimisiz? Boshqa odamlar sizni tan olishlarini xohlaysizmi? Hayotingizdagi maqsadlaringiz shaxsiy manfaatlaringizga asoslanganmi? Masalan, e'tiborga muvofiq ilmiy kashfiyot qilish, katta tadbirkor bo'lish, muhim bir odam bilan turmush qurish va hokazo. Agar Masih sizning Rabbingiz bo'lsa, u holda siz o'zingizning yuksalishingizni emas, Masihning ulug'vorligini qidirishingiz kerak. Xudo osmonda hukmronlik qilgani kabi yerda ham hukmronlik qilmoqchi. Siz bel bog'lab, Masihning shohligini qurishga kirishganmisiz? Yoki o'zingizning kichkina xonligingizni qurish bilan ovoramisiz? Balki siz jamoatda bolalar xizmatini olib borayotgandirsiz, yoki oqsoqollar guruhiga yetakchilik qilayotgandirsiz, yoxud biror qurilish loyihasini yoki boshqa harakatlarni boshlayotgandirsiz. Nima qilishingizdan qat'iy nazar, butun e'tiboringiz nimaga qaratilgan? Loyihalarni olib borishgami yoki haqiqatdan ham Masihning shohligini qurishgami? Xudoning shohligini biz xushxabar aytish orqali quramiz. Biz odamlarni zulmatdan nurga, shaytonning zulmidan Xudoning hokimiyatiga olib kiramiz. Xushxabar yoyishda siz qanchalik faolsiz? Iymonsiz odamlar sizni o'zining yaqin do'sti deb ayta oladimi? E'tibor bering. Hazrat Iso bu yerda ham mening irodam bajo bo'lsin demagan. Aksincha, sening irodang bajo bo'lsin deb aytgan. Hazrat Iso shunga o'xshash yana boshqa bir gap aytgan edi. Men o'zimdan hech narsa qila olmayman. Otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman. Shuning uchun hukmim to'g'ridir. Zotan men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar siz chin yurakdan Xudoning irodasini qidirmasangiz va hayotingizda uni tatbiq qilmasangiz, u holda sening irodang bajo bo'lsin deb ibodat qilmang. Muqaddas kitobda Xudoning irodasi nima ekanligini bilsangiz, o'shani qilishdan boshlang. Shunda muqaddas ruh sodiqligini ko'rsatib, sizga Xudoning irodasini to'liq ayon qilib boshlaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'linglar.